Austrijas kanclers Sebastians Kurts paziņojis, ka gadījumā, ja valstī ziemā atkal būtiski pieaugs inficēšanās ar COVID-19 slēpošanas kūrortiem neliks pārtraukt darbu. Pie šāda scenārija spēkā stāšoties noteikums, ka slēpošanas kūrortos viesnīcas, restorāni, bāri un naktsklubi būs pieejami tikai personām, kuras spēj apliecināt vakcinēšanos pret COVID-19 vīrusa pārslimošanu vai nesen veiktu negatīvu testu. Austrijas slēpošanas kūrorts Išgla 2020. Gada martā kļuva par COVID-19 perēkli, no kura bīstamais vīruss vēlāk izplatījās pa visu Eiropu.